ევროინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. რა რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ამ პროცესის დასაჩქარებლად და რა სირთულეები გვაქვს ევროკავშირამდე დარჩენილ გზაზე? რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ლიეტუვის საელჩოს მხარდაჭერით გთავაზობთ დისკუსიათა სერიას ევროფორია, რომელსაც სტუმრებთან ერთად წარუძღვებიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევრები გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია.
მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენი პოდკასტის მეორე ეპიზოდში დღეს ჩვენი სტუმარია ვანო ჩხიკვაძე. ძალიან მოკლე შეხსენება წინა ეპიზოდში, რაზე ვისაუბრეთ. ჩვენ ვისაუბრეთ ევროპული ინტეგრაციის პროცესზე, როგორც ისტორიულ პროცესზე. სტუმრად ყავდა სერგი კაპანაძე და მასთან ერთად განვიხილეთ საიდან დავიწყეთ, სად მოვედით, ევროპული ინტეგრაციის მაგალითები სხვა ქვეყნების და ასე შემდეგ. და თუ ჩვენი პოდკასტის მოსმენა ახლა დაიწყეთ, ალბათ გირჩევდით, რომ პირველი ეპიზოდიდან დაიწყოთ ეს პროცესი და იმედია საინტერესო იქნება. პოდკასტ ტრადიციულად უძღვება გიგი გიგიაძე, გამოცდილი დიპლომატი,
და ზაზა შენგელია, ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მთავარი რედაქტორი, ყველა ჩვენი გამოცემული წიგნის მთარგმნელი.
და დიდი მადლობა გიგი.
მოგესალმებით. ჩვენ დღეს გვყავს განსაკუთრებული სტუმარი, ბატონი ვანო ჩხიკვაძე არის ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს სამოქალაქო პროგრამების დირექტორი, სამოქალაქო საზოგადოება
პროგრამების
ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აბსოლუტურად გამოცდილი და ადამიანი ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით, თუ რა ხდება საქართველოში დღევანდელ დღეს. და ფიქრობთ, რომ ყველაზე საინტერესო რამ ბატონ ვანოსთან საუბარი, შენობით ვისაუბრებ.
და
სწორედ იმ საკითხთან დაკავშირებით, თუ რაც არის დღეს ყველაზე უფრო აქტუალური. წინა პოდკასტის ფარგლებში ბატონ სერგი კაპანაძესთან ვისაუბრეთ, თუ რა გზა განვლო საქართველო 12 რეკომენდაციის მიღებამდე. და ფაქტობრივად ისტორიული ვთქვათ, რა კურსით შევხედეთ ფელ პროცესს და ახლა ვიმყოფებით ვართ იქ, სადაც ვართ. ანუ დღეს გვაქვს ჩვენ 12 რეკომენდაცია, რომელიც გადმოგვეცა გასული წლის ივნისში ევროკავშირის კომისიის მიერ და მიმდინარეობს ახლა პროცესების შესრულება. მე მინდა ორიოდე სიტყვით აღვნიშნო, რომ ვანოს ორგანიზაცია სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ახდენს მუდმივ მონიტორინგს ამ 12 რეკომენდაციის შესრულებისა. გვინდა რომ ჩვენ ყოველდღე გამომახვილოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ განხორციელდა საქართველოში. ეს არის ევროკავშირის უმაღლესი კომისარის საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ფორელის ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში. ამაზე მინდა ვთხოვანოს, რომ ორიოდე სიტყვით შეაფასოს ამ ვიზიტის მნიშვნელობა და შემდეგ ჩვენ უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ შინაარსობრივ განხილვაზე, იმ კითხებზე, რომლებიც ჩვენ გვაქვს ვანოსთვის მომზადებული, და ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება მისი აზრის მოსმენა.
ვერონიკის მადლობა მეც მოწვევისთვის და ცხადია დავიწყებ კითხვიდან, რომელიც გქონდათ ბორელთან დაკავშირებით, ბორელის ვიზიტთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით, ჩემი გადმოსახედიდან ორი მნიშვნელოვანი რამ არის აქ გამოსაყოფი. პირველი არის ის, რომ ეს არის ფაქტიურად რაღაცა ერთ-ერთი ბოლო გაფრთხილება მანამდე, სანამ ევროკომისია დადებს თავის ანგარიშს 12 პუნქტის შესრულებასთან დაკავშირებით. ანუ ეს გაფრთხილება ეხება იმას, რომ საქართველოს შესრულებული აქვს 12-დან მხოლოდ 3 პრიორიტეტი, ან წინაპირობა, მე ესე დავარქმევდი, ალბათ ესე უფრო სწორი იქნება ჩემი აზრით ფორმულირება. და დარჩენილი აქვს შესრულებელი 9 წინაპირობა და დარჩენილი აქვს დაახლოებით ალბათ სადღაც 1 თვე, შეიძლება ცოტა ნაკლებიც, იმისთვის რომ ეს 9 წინაპირობა შეასრულოს. ეს იყო ერთი, ასე ვთქვათ, პუნქტი, ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც ამ ვიზიტმა გვაჩვენა. და მეორე, რაც ბორელმა პრეს კონფერენციაზე აღნიშნა, ჩემი აზრით ეს იყო, ეს ნიშნავს იმას, რომ და ყველა თანხდებით იმაზე, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შედგება ორი მდგენელისგან. ერთი მდგენელი არის ტექნიკური ნაწილი და მეორე არის პოლიტიკური ნაწილი. და ჩვენ ხშირად ვისმენდით და უშედეგოდ იგივე ქართული ოცნების წარმომადგენლებისაგან, რომ ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება და რაღაც 12 პუნქტის შესრულება არ შესრულებაზე არ მიდის საქმე, ასე ვთქვათ. მაგრამ ჩვენ გავიგონეთ განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს არის ამაში საკმაოდ მეტი არა თანაბრად წილი არის ტექნიკური ნაწილისა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს 12 პუნქტი უნდა შესრულდეს, ან ყოველ შემთხვევაში უნდა გამოჩნდეს, რომ ქვეყანა მოძრაობს სწორი ტრაექტორიით მათ შესასრულებლად. ალბათ ილუზია იქნება ხა იმის თქმა, რომ ერთვეში ყველაფერი შესრულდება, ხო? არასწორი იქნება და არასერიოზული.
ამ საკითხზე ჩვენ ვისაუბროთ ცოტა მოდენ მოგვიანებით, იმიტომ რომ ცოტა დეგვა ინტერესებს, ვინაიდან იმდენერე წლის ივნისში გაკეთეს სიტყვიერი შეფასება ევროკავშირის კომისიის მხრიდან და ამ პერიოდში არსებობდა თქვენს მიერ მომზადებული დოკუმენტი, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული დოკუმენტი, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ევროკომისიისგან, ევროკავშირის კომისიიდან განსხვავებით, უფრო მეტი საკითხი ითვლებოდა ან ჩათვლით და ნაწილობრივ შესრულებულად, ასე ვთქვათ. აქ თავიდანვე იყო ოდნავ განსხვავებული პოზიცია ევროკავშირის და ევროკავშირისა და საქართველოსში მიმდინარე პროცესში შორის, ამიტომ ამაზე და მოგვიანებით ვისაუბრებთ.
გიგი ბატონო.
Да, ехла убралт гуинда албат რომ გთხოვოთ ძალიან მოკლედ მოგვიყვე პრეისტორია. როგორ მივედით 12 რეკომენდაციამდე? აქამდე ჩვენ რა პროცესი გრძელდებოდა, მაგრამ აი რამ გამოიწვია, ყოველთვის კარგად ცნობილია, მაგრამ მოსმენელმა რომ კიდევ ერთხელ კარგად გაიგოს რა მნიშვნელობა აქვს და ცხადია როგორ დაიწყო ეს პროცესი.
თქვენ გულისხმობთ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს თუ დაუშვათ კონკრეტულად ამ პროცესის დაკავშირებას?
ჩვენთვის, მოლდოვასა და უკრაინისთვის რეკომენდაციების გადმოცემას მე ამ სამ ქვეყანას დავარტიემ, თვითონ ჩვენ ვიყავით ამ ჯგუფში, რომელსაც ხვია ასოცირებული ქვეყნები.
და ორი სიტყვით, ვანო თუ შეგიძლია ზოგადად როგორც ინსტრუმენტზე რო ისაუბრო ამ რეკომენდაციებზე, რამდენად ხშირად არის გამოყენებული ევროკავშირის მიერ და აი რა კონტექსტი აქვს ამ რეკომენდაციებს, რა მნიშვნელობა აქვს და რა ძალა აქვს ამჟამად უკვე ჩვენ შემთხვევაში?
ანუ ეს ყველაფერი დაიწყო ბუნებრივია, გამოწვეული არის ყველაფერი რუსეთის მიერ უკრაინაში წარმოებული ომით, რომელიც დღესაც ამ წუთასაც მიმდინარეობს, ხომ? რამაც განაპირობა ის, რომ უკრაინამ გადადგა ნაბიჯი ფაქტიურად 4 დღეში, როცა დაიწყო ეს ომი და ინტერვენცია უფრო სიღრმისეულად უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის მხრიდან, მომას გაიგეთები და განაცხადი. Ну, ყოველთვის იყო ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ აი ვინ გადადგავდა ამ ნაბიჯს პირველი, ხო? ეს იქნებოდა კოლექტიურად სამივე ქვეყანა მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას და ერთად შეიტანდნენ განაცხადს, თუ ეს იქნებოდა ინდივიდუალური. ანუ ყოველთვის იყო ეს, რომ აი ვინ იქნება პირველი, ვინც გარისკავს, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი რისკი იყო, იმიტომ რომ
ეს ითვალისწინებს იმას, რომ ჯერ გზა უნდა გაიხსნას ამისთვის.
ეს ითვალისწინებს იმას, რომ იყო ხოლმე ხშირად ლაპარაკი იმაზე, რომ უნდა მიგვეღო თუ არა ჯერ ევროპული პერსპექტივა და მერე უნდა გავიგეთები და განაცხადები, მაგრამ იყო მეორე მეორე ვერსია, რომ აი ჩვენ უნდა გავგეგეთები და განაცხადები და არ უნდა დავლევდებოდით მაგალითად ევროპული პერსპექტივის მიცემას. ევროპული პერსპექტივა რომ განმარტოთ, ეს ნიშნავს იმას, ასე ვთქვათ, სხვა ხალხური ენით, რომ ეს არის დაპირება, რაც ახლა უკვე გვაქვს და აქამდე არ ქონდა, რომ საქართველოს აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი. ესე დაპირება ევროკავშირის არასოდეს შარშანდლამდე არასოდეს არ მოუწია საქართველოს.
ნახოთ, ძალიან საინტერესოა, რომ საქართველოს ფაქტორად აქამდე დიდი ხნის წინათ შეიძლება გაეკეთებინა განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზები, სხვადასხვა გარემოების გათვალისწინებით ხდებოდა ამ პროცესის გადავადება და აქ რასაკვირველია, აუცილებელი იყო თავის დროზე, აუცილებელი იყო შეთანხმება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ამ ამბების გადასადგმელად. ძალიან კარგი ისტორიული მონაკვეთი გაიხსნა, ანუ 2014-2015 წლებში მახსოვს რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც მოლდოვეთი აპირებდა მარტო შეტანას განაცხადის გაკეთებას, ასევე უკრაინს განიხილავდა ამას და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით, რომ ეს ერთიანობა შეგვენარჩუნებინა, გვინდოდა რომ ერთობლივი პოლიტიკა ყოფილიყო ამ
ამის გადავადება რატო ხდებოდა ჩვენი მხრიდან?
ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა.
ევროკავშირთან რაღაც სინქრონიზაციის კუთხით იყო.
ხო, როგორც ძალიან საინტერესო კითხვაა, მე ვიცი ვანოს პოზიცია და მეც სრულად ვიზიარებ ამ პოზიციას, რომ ჩვენ ამის გაკეთება შეგვიძლია ძალიან დიდი ხნით ადრე, ვინაიდან რომ მას შემდეგ
შესაძლებლობა
ქონდა. არა, თავისუფლად, ანუ ევროკავშირის შესახებ 59 მუხლი განსაზღვრავს, რომ ნებისმიერი ევროპულ ქვეყანას შეუძლია გააკეთოს განაცხადი ევროკავშირის გაწევრიანებას. ამის გადავადება ხდებოდა სხვადასხვა მოსაზრებებით, ყველაზე უფრო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, ასე ვთქვათ, აზრი, რომელიც არსებობდა.
ჩვენზე იყო ეს
თავისთავად. ეს არის ევროპულ ქვეყანას დამოკიდებული, მას შეუძლია ეს ნაბიჯი გადადგას, მაგრამ მაქსიმალურად, მოდი ესე ვთქვათ, მაქსიმალურად ხდებოდა ევროკავშირში არსებული პოზიციის გათვალისწინება, რომ ამ ნაბიჯს არ გამოიწვია კიდევ უფრო
უკურეაქცია.
ხო, მაგრამ ეს ყველაფერი მეც ვფიქრობ და ანუსაც იგივე აზრი ჰქონდა, რომ იყო მეორე ხარისხოვანი, ანუ ქვეყანას შეეძლო ამის გაკეთება დიდი ხნის ადრე და რაც არ უნდა უკურეაქცია ან ვთქვათ გაღიზიანება გამოიწვია. ის სხვადასხვა ინსტიტუტებში იქნებოდა, ეს ევროკავშირის საბჭო იქნებოდა, ევროკავშირის კომისია.
ანუ მოლოდინი არისო ამის.
ხო, მოლოდინი არისო და მათგანაც ასე ვთქვათ იყო პირდაპირ კომუნიკაცია, რომ არ იყო აუცილებელი აჩქარება. ანუ აი პირდაპირ ამაზე ხდებოდა საუბარი.
ანუ შენ ეხა რო გისმენი, არასწორი შტაბეჭდილება შემექნა, რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან ფიქრობ, რომ შეიძლებოდა გაკეთებულიყო ეს მაინც?
არა, აკუნა განვასხვაოთ. ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ჩვენ ამ საკითხზე წინა პოდკასტის თემართანაც ვისაუბრეთ. ჩვენ 2020 წლის 24 თებერვლამდე ევროკავშირს ვთხოვდით ყველა ნებისმიერ დოკუმენტში ვთხოვდით მათ მხოლოდ
პერსპექტივის
მაინც დაფიქსირებას. ანუ ვთხოვდით მინიმუმს იმისათვის, რომ ისაკეთება შეეძლო ევროკავშირს. და 2020
წელს იყო უარი.
ხო, რასაკვირველია, ვარი იყო, ეს არც არ ხდებოდა ამაზე. და თვითონ ასოცირების შეთანხმებაც ამაზეც ანუ ისაუბრეს. ასოცირების შეთანხმებაც კი, როგორც უკვე აღინიშნა წინა ჩვენ სტუმართან, არანაირ გარანტიას არ იძლეოდა იმისა, რომ ამ შეთანხმების 100% შესრულების შემთხვევაში საქართველოს გაეხსნებოდა ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობა. ანუ პირდაპირ იყო, რომ არ ჩათვალოთ ასოცირების შეთანხმება გაწევრიანების წინაპირობად. ეს იყო პირდაპირ გადმოცემული.
იმედები არ გაიჩინოთ.
იმედები არ გაიჩინოთ. აი რეალობა იცვლება უკვე 2022 წლის 24 თებერვლიდან,
როდესაც ევროკავშირი 28 თებერვალს ვიტყვი, იმიტომ რომ უკრაინამ გააკეთა განაცხადი ამასთან დაკავშირებით.
ხო, მაგრამ თვითონ ევროკავშირი
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს იყო უკრაინის გადაწყვეტილება, ეს რა თქმა უნდა ბუნებრივია ცნობა ევროკავშირის წარმომადგენლებს, წინასწარ ამაზე მოთხოვა აიარეს და ცხადი ამის მერე გაკეთდა ეს განაცხადი. განაცხადის გაკეთება გავს რაღაცა ერთჯერადი გამოყენების რაღაცა რილაქს თუ შეიძლება ესე ითქვას, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ ერთხელ გაქვს განაცხადის გაკეთების უფლება, მეორედ ეს აღარ აქვს. ანუ შესაბამისად
ძალიან კარგად უნდა აიჩინო,
უნდა მოემზადო, კარგად უნდა იცოდე დრო, როცა ამას აკეთებ და მაშინ გააკეთო, თორე სხვა შემთხვევაში, ნუ ერთადერთი შემთხვევა არის ზოგადად ევროკავშირის ისტორიაში, როდესაც უარი ეთქვა ქვეყანას წევრობაზე, ეს არის მაროკოს შემთხვევა, როცა გააკეთა განაცხადი და უთხრეს, რომ უბრალოდ იმის გამო რომ არ არის ევროპის ნაწილი ის, ამის გამო მას ვერ მიიღებდნენ ევროკავშირში. სხვა შემთხვევაში არასოდეს უარი ესე პირდაპირ არ ყოფილა. მამას მოყვა მეორე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ჩვენ საქართველოში აქ მახსოვს მე ეს დღეები, როგორ ფიქრობდით იმაზე, რომ აი ვინ იქნებოდა შემდეგი და როგორ განვითარდებოდა მოვლენები და ის რომ ასე ვთქვათ დაიწყო ნელ-ნელა ინფორმაციის გაჟონვა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოლდოვა აპირებდა იგივე ნაბიჯი გადაეთქა. სერიოზულად განიხილავდა ამას, მე ვიცი რომ იყო მაშინდელ საგარეო საქმეთა მინისტრთან და მოლდოვის მაშინდელ და ეხლანდელ საგარეო საქმეთა მინისტრთან კომუნიკაცია და კონსულტაციები ამ თემაზე და მოლდოვამ დაუდასტურა რომ ისინი აპირებდნენ განაცხადის გაკეთებას. ჩვენ გვახსოვს ასე ის ისტორია,
რომ ეს როდის ხდება, ანუ
ეს ხდება მარტის დასაწყისში, თებერვლის ბოლო რიცხვები, მარტის დასაწყისი და მაშინ ფაქტიურად მას მე ჩვენ გვახსოვს, რომ როდესაც ქართული ოცნების ლიდერი გამოვიდა წინადღით, თქვა რომ საქართველოს არაპირებს განაცხადის გაკეთებას უკრაინის განაცხადის
შემდგომ. ზუსტად წინას აღამოს გაკეთებს განაცხადება.
ყველას კარგად გვახსოვს. და ამის მერე გაჩნდა უკვე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მოლდოვა აპირებდა, ჩავიდნენ მოლდოვაში, ასე ვთქვათ, ლიდერები ევროკავშირის. და მხოლოდ ამის მერე, როცა ეს ინფორმაცია გავრცელდა, აქ მინდა ძალიან, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება რომ ზუსტი ვიყო, რომ მე არ დამაბრალო, რომ რაღაცას არასწორად ვამბობ, მოლდოვის არ ქონდა განაცხადი გაკეთებული, უბრალოდ ყველა ვიცოდით, რომ აპირებდა მოლდოვა განაცხადის გაკეთებას. ამას მოყვა პროტესტი ქუჩაში, ამას მოყვა ონლაინ პეტიცია და მხოლოდ ამის მერე გადაწყვიტა საქართველოს ხელისუფლებამ, მას მერე რაც გაჩნდა ინფორმაცია, რომ მოლდოვა აპირებდა ამ ნაბიჯის გადადგმას, გაეკეთებინა ეს განაცხადი. ტექნიკურად საქართველო მეორე იყო თანმიმდევრობით განაცხადის გაკეთების დროს, მესამე იყო მოლდოვა, მაგრამ მანამდე ჩვენ ყველა ვიცოდით, რომ მოლდოვა აპირებდა განაცხადის გაკეთებას.
ანუ ერთგვარად დაჩქარდა
მოვლენები. ხო, ანუ თუ კი დაუბრუნდებით თქვენს კითხვას, რომ აი რამ განაპირობა ეს ყველაფერი, ბუნებრივია ეს ყველაფერი განაპირობა ომმა, ბუნებრივია ეს ყველაფერი განაპირობა მოლდოვის განაცხადმა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ რომარა მოლდოვის განაცხადი საქართველოს ხელისუფლება შეიძლება გამოიყენებინა არგუმენტი და ეთქვა, რომ ეს უკრაინა არის განყენებული საკითხი და ამიტომ მათ გააკეთეს განაცხადი, მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ ამას. და განაპირობა იმ პროტესტმა, რომელიც იყო საქართველოში მაშინ, რომ აი ერთადერთი მოთხოვნა ფაქტიურად მაშინ იყო, რომ გააკეთეთ ევროკავშირში წევრების განაცხადი.
რა ახსნა შეიძლება ქონდეს აი ასეთ ერთგვარ ფეხის თრევას ამ განაცხადთან?
ოფიციალური ახსნა იყო ის, რომ ეს განაცხადიო არ მინდა ეხა ზუსტი ცდილება ვერ შეძლებ სიმართლე გითხრა, მაგრამ იყო ის, რომ უნდა იყოსო ძლიერი განაცხადი. და ფიქრობდნენ, რომ ასწურების ხელშეკრულების დიდი ნაწილი რო შესრულდება, მხოლოდ ამის მერე გავაკეთებთ განაცხადს. და სამართლეა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ მაგალითად იგივე ქართულოცნებას საარჩევნო პროგრამაში ეწერა, რომ 2024-ში აპირებდა განაცხადის გაკეთებას.
ანუ საარჩევნო წელს.
საარჩევნო წელს, თუმცა ისინი ამას არ ხსნიდნენ საარჩევნო წლით, ისინი ამაზე ამბობდნენ, რომ ამ დროისთვის ასწურების ხელშეკრულების ძალიან დიდი ნაწილი იქნება შესრულებული და ჩვენ გვექნება ასე ვთქვათ მყარი პოზიცია, რომ გავაკეთოთ
განაცხადი. ანუ რახან ვახსენეთ ასოცირების ხელშეკრულება. სანამ გადავალთ შემდეგ კითხვაზე და განხილვაზე, ორი სიტყვით მოდი შევეხოთ ამ ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების ხარისხს. სად ვართ ახლა ამ კუთხით რომ იყო თქვა იმ ლოგიკას, რომლითაც მართლდებოდა ეს ეს სიტუაცია, რომელიც მარტში იყო. აი სად ვართ ამ კუთხით და რა შესრულების ხარისხით შეიძლება საქართველოს დაიგვეხნოს ახლა?
ო დღეს სიმართლე გითხრათ, მთელი ყველა ყურადღება და აქცენტი გადატანილია 12 პუნქტის შესრულებაზე. დღეს ძალიან ნაკლებად ახსოვს ვინმე ასოცირებს ხაშიგულების.
აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. აი ოდნო აუხსნათ ხსმენელს, ასოცირების შეთანხმება ერთის ხრივ და უეცრად უცებ ამაზე დამატები ჩვენ გვერდზე მხოლოდ. ანუ ასოცირებების შეთანხმება რო ვიცოდეთ, ეს არის 1000 გვერდზე მეტი სიდიდის დოკუმენტი, რომელიც რასაკვირველად შეიცავს თავისთავში ასევე ღრმა და ყოველწოლი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ნაწილს, ანუ 70% არის ეს ეკონომიკური კომპონენტი, მაგრამ ამის შესრულება, მუდმივი დოკუმენტის შესრულება თანმიმდევრულად მიმდინარეობდა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, წარმატებით, მაგრამ უეცრად ამაზე დამატებით ჩვენ გვეძლევა მხოლოდ და მხოლოდ 12 რეკომენდაცია ევროკომისიის მიერ, რომელიც ფაქტიურად არის შემდეგი საფეხური, რაც უნდა დახუროს საქართველოს მისათვის, რომ გადაგვიყვანონ
შემდეგ ეტაპზე.
გადაგვიყვანონ შემდეგ ეტაპზე. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც მომენტში რომ ასოცირების შეთანხმება უკვე ნაკლებად მნიშვნელოვანია და ანუ დაკარგა თავისი დატვირთვა, თუ ეს პარალელურად უნდა მაინც უნდა გაგძლდეს ამ შესრულება და რასაკული 12 რეკომენდაცია შეუცვლოთ. ანუ რამდენად ინარჩუნებს ასოცირების შეთანხმება აქტუალურობას, მისი ბოლომდე შესრულება რამდენად ინარჩუნებს აქტუალურობას.
ხო, პრინციპში ზაზამ რაც იკითხათ ასაცხრიში, ზუსტად ამას ეხმიანება, მე მგონი ეს შეკითხვა და ეს შეკითხვა ნიშნავს ერთ რამეს, რომ ჩვენთვის რა, აი რაღაცა კვინტესენცია ამისი და არსი არის ის, რომ ჩვენთვის რა არის ევროინტეგრაცია, ხო? არის ხალხი, შეიძლება ვინმე იყოს, რომელიც ითქვის, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის რაღაცა ერთი ეტაპიდან მეორეზე გადასვლა. მაგრამ ევროინტეგრაცია არ არის მარიოს თამაში. ხო, ხვდებით, რომ რაღაცა ეტაპები გადალახო და ბოლოს მიხვიდე სადღაც, ხო? ევროინტეგრაცია არის საშუალება და ხაზი მინდა ამას გაუსვა, ეს არის საშუალება იმისთვის და იარაღი იმისთვის, რომ ქვეყანამ განიცადოს ტრანსფორმაცია.
ჩვენ მეუბნებით უკეთესი მომენტი.
ამიტომ არის ეს ყველაფერი საჭირო. ხო, ხვდებით, ეს 12 პუნქტიც რეალურად არის საჭირო არა იმისთვის, რომ რაღაცა მარტო იმისთვის, რომ რაღაცა ერთი ეტაპიდან მეორეზე გადავიდეთ, კიდე ერთხელ მომეს კომპიუტერული თამაში არ არის. ეს საჭირო არის იმისთვის, რომ თუ კი შენ შეასრულებ ამ 12 პუნქტს და თუ კი გექნება დამოუკიდებელი სასამართლო, თუ კი გექნება უცხება, რომელიც რეალურად კორუფციის შემთხვევებს გამოიძიებს და საგამოძიებო უფლებამოსილება ექნება. თუ კი ექნება უცხება, ეს რა ქვია, პოლიტიკა ქვეყანაში და პრაქტიკა, როდესაც თანასწორობა იქნება გარანტირებული, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს უკეთეს ქვეყანას და ეს ნიშნავს შენთვის უკეთეს მომავალს, ხო? და ამას მე თავისთავად მოყვება ხოლმე ეს ეტაპების გადალახვა და ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ სუბიექტურად მნიშვნელოვანია, რომ ტრანსფორმაცია მოხდეს ქვეყნის, ვიდრე მაინდამაინც ვთქვათ, რომ აი რაღაცა ეტაპები გადავლახოთ, ხო?
რეალურად.
ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, იმიტომ რომ კავშირშია, მაგრამ თუ კი არჩევანის არის, თუ შეიძლება ესე დავაყენოთ, მნიშვნელოვანია ტრანსფორმაცია.
ანუ რეალურად
ეს არის ევროინტეგრაცია, რეალურად არსი მისი ამაში მდგომარეობს.
გეთახმებით, ანუ რეალურად ევროკომისიას რო არ მოეწოდებინა ეს რეკომენდაციები და არც ასოცირებულ შეთანხმებას რო ყოფილიყო, ჩვენ თვითონ უნდა გაგვეკეთებინა
ყველა ევროკავშირი საერთოდ რო არ არსებობდეს, გიგი? რა ვიცი, ჩვენთვის არის საჭირო, რომ დამოუკიდებელი მოსამართლე ყავდეს, რომელიც არიღებს გადაწყვეტილებას იმის მიხედვით, ვინ დაურეკავს, როცა საქმეზე მუშაობს. ჩვენთვის არის უკეთესი, რომ მაგალითად ქალაქში იყოს და სოფელში იყოს სუფთა ჰაერი, იმიტომ რომ არ გამოიწვიოს ამან რაღაცა ონკოლოგიური დაავადებები, მაგიტო გჭირდება, ხო? ჩვენთვის არის საჭირო, რომ ჯანდაცვა გქონდეს უკეთესი და რამე დაავადება თუ აღმოგაჩნდა და თუ საშუალება გაქვს, უცხოეთში არ გარბოდე, იმიტომ რომ დიაგნოზი სწორი დაგისვა, ხო? ჩვენთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო, იმიტომ რომ განათლება გქონდეს და შვილებმა და რაღაცა ივარონ ისეთ სკოლაში, რომელიც რაღაცა განათლებას მისცემს ზიეს, საფუძვლიანს, ხო? საერთოდ რო არ არსებობს ევროკავშირი, ეს გჭირდება ჩვენ. უბრალოდ ევროკავშირის ეს ყველაფერი გავლილი აქვს, რაღაცა ერთობლივი სტანდარტები არის, როგორ უნდა გაიარო ეს
ეს არის
ევროკავშირი, თორემ არსებობს ქვეყნები, რომლებიც საერთოდ არ არიან ევროკავშირში. ახლა შვეიცარიის მაგალითად არ აქვს ეს. ნორვეგია მაგალითად ორჯერ ჩაატარა რეფერენდუმი და არ შევიდა ევროკავშირში, იმიტომ რომ ჩათვალა, რომ ასე არ ჭირდება, მაგრამ ა ძალიან ბევრ ევროკავშირის ქვეყანაზე წინ დგას,
მოთხოვნებიც უფრო მაღალია ვიდრე რეგიონ შემთხვევაში ევროკავშირში.
იყო თუ გახსოვთ 2010 წელს, 2009 წელს, 2008-ში, რა აი ეს გზა, ხო, ბევრს იყო საუბარი, რა, სინგაპურიზაცია გახსოვთ ალბათ ეს ტერმინი, იყო რაღაცა დუბაიზაცია, რაღაცა კავკასიის შვეიცარია და ეს იდეები ჰქონდა ჩვენ, მაგრამ 2014 წელს მე ამაზე დისკუსია რეალურად აღარ არის საქართველოში, იმიტომ რომ 2014 წელს ჩვენ თემა ქვეყანამ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ გვინდა ევროინტეგრაცია და ამისთვის მოგვცეს რაღაცა სახელმძღვანელო და გითხრეს, რომ აი თუ თქვენ გინდათ ევროპული სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, მაგერ არის ასოცირების ხელშეკრულება და გააგრძელეთ. მაგრამ ეს არავის არ დაუვალებია ჩვენთვის, ხო? პირიქით, ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს გავგეკეთებინა, ხო? რეალურად ეს არის, ასე ვთქვათ, არსი ამ ყველაფრის.
მანო ორიოდე სიტყვით მინდა, რომ შენი აზრი მოვისმინო და ჩვენს მსმენელსაც მოვისმინო, რა არის, რა განსხვავება არის პერსპექტივას, ანუ ევროპულ პერსპექტივასა კანდიდატობა შორის. ანუ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ სამი ქვეყნიდან, ასოცირებული წევრებიდან, ორმა ქვეყანამ, უკრაინამ და მოლდოვამ მიიღეს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, ხოლო საქართველოს მიენიჭა მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა. აი, უბრალოდ რომ განუმარტოთ ხსენელს, რა მნიშვნელოვანი განსხვავებაა და რატომ არის ეს, ასე ვთქვათ, დასანანი, რომ ჩვენ არ ავართ კანდიდატი.
ჩვენ რეალურად გვაქვს ახლა ამწუთას პოტენციური კანდიდატის სტატუსი. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ კი შევასრულებთ 12 პირობას, და თუ კი იქნება ასევე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, კიდევ ერთხელ ორინდგენელია, ჩვენ აუცილებლად გავხდებით კანდიდატი სახელმწიფო. ევროპული პერსპექტივა, წეღანაც თქვი და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ნიშნავს იმას, რომ ეს არის დაპირება, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი. როდის, რომელ წელს, როგორ, ეს სპეკულაციების თემაა და ეს არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, არავინ არ იცის, როდის გახდება, როდის მოხდება ეს ყველაფერი. ხო, ბევრ რამეზე არის, ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული. კანდიდატის სტატუსი ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ეს ევროკავშირში გაწევრების გზა არის რამოდენიმე ეტაპისგან გასავლელია, ხო? 5-6 ეტაპი შეიძლება გააჩნია, როგორ დაუყოფთ ამ
უკვე ჩვენ რაღაც თარიღი გვაქვს 2030, ხო, გაშგერებული რამდენიმე შემდეგი გაფართოვების ტალღა იქნება 2030.
ხო, კი, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ხა ამაზე შეგვიძლია ძამრცლად ვისაუბროთ, მაგრამ ეს მე ამას სერიოზულად, ხო, სერიოზულად არ აღვიქვა, იმიტომ რომ ეს ხშირად ხშვენია ჩვენ, მე მახსოვს მაგალითად ჟან-კლოდ იუნკერის დროს, როცა ევროკომისიის პრეზიდენტი იყო, ის მათ მოაზადეს ბლუპრინტი და იქ ეწერა, რომ 2025 წლისთვის მაგალითად დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები ზოგიერთი მაინც უნდა ყოფილიყვნენ ევროკავშირის წევრი. ნუ უფრო მეტი აქცენტი იყო სერბეთზე და დაუშვათ მონტენეგროზე, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ ესეი არ მოხდა. ასე რომ გულწრფელად რო გითხრათ, მე სიმართლე თქვა, არ მჯერა ამ თარიღების რაღაცა დასმის, იმიტომ რომ ეს მარტო რაღაცა ერთ ფაქტზე არ არის დამოკიდებული. რაც არ უნდა მოინდომოს ევროკავშირმა, თუ წერმა ქვეყნებმა ვერ მოინდომოს, უბრალოდ კანდიდატმა ქვეყნებმა გაწევრიანების პროცესში ხო ქვეყნებმა, ისინი შეიძლება ვერ დაჯდნენ ამ თარიღზე და ვერ შეძლონ ამ დროში შესვლა. რაც შეეხება პერსპექტივას, ეს არის კიდე ერთხელ ამბობ ეს, ასე ვთქვათ, დაპირება, რომ აუცილებლად გავხდებით წევრები, კანდიდატობა არის მიახლოვება უფრო მეტად ევროკავშირთან, რაც ბევრ სხვადასხვა ფაქტორზე გიხსნის ცდომას, გიხსნის დაუშვათ ცდომას ფინანსურ რესურსებზე.
ანუ კანდიდატი ქვეყნები უკვე არიან უფრო მოსული, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ფინანსური
დახმარება, რა თქმა უნდა, ძალიან, ანუ ბევრად უფრო წინა ხარ. ეს იგივეა, რომ მაგალითად პირველ კურსზე როცა ხარ და მეოთხე კურსზე როცა ხარ, ხო, უფრო ახლოს ახარ რეალურად რაღაცასთან
და დიპლომის აღებასთან უფრო ახლოს.
ხო, დიპლომის აღებასთან, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ერთი რამ და ამაზე მინდა კიდე ერთხელ ხაზი გავუსვა, რომ დიპლომის აღება ისე რომ არაფერი არ ვიცოდეთ, ხო, მე მგონი არ უნდა იყოს ჩვენი ის. არ გამოვა და იმათვის კი არ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს დიპლომი ავიღოთ ისე რომ თან ცოდნა კონდეს. და აი ეს შედარება რო გავაკეთო, ეს ცოდნის ქონდა ნიშნავს ამ პირობების შესრულებას. მიხვდით, აი ეს დიპლომი შეიძლება, აი წარმოიდგინე თუ გახდი წევრი, ოღონდ იგივე დახრჩა ყველაფერი. ამან შეიძლება რამე დიდი განსხვავება მოქცეს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროის მანძილზე ქვეყანამ შეძლოს ტრანსფორმაცია.
რეალურად გადადგეს დაბიჯები.
რო შეიცვალოს ქვეყანა, რო მარცხაჯულება უკეთესი იყოს, რაც ჩამოთვალე ჯანდაცვა, განათლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს არის ეს თელი ეს პროცესი ტრანსფორმაციის, თელი ევროინტეგრაციის პროცესი, ბოლოს ასე ვთქვათ, აქამდე დადის და ამიტომ მნიშვნელოვანი.
კი, ეს ამ შეიძლება ითქოს ამ რეკომენდაციებსაც ძალიან კარგად ეტყობა, რომ ზუსტად არის მორგებული ჩვენი ქვეყნის რეალობაზე, ჩანს რომ მიუხედავად იმისა, რა აზრი შეიძლება აქ ტრიალებდეს, ბრიუსელში ძალიან ზუსტი წარმოდგენა აქვს როგორი პოლიტიკური ვითარება საქართველოში, რა პრობლემები გვაქვს, რა სისუსტეები გვაქვს და ასე შემდეგ. და შეიძლება მეც აბსოლუტურად დაგეთანხმები, რომ ამ რეკომენდაციების შესრულება გარდა საგარეო პოლიტიკური სიკეთეებისა მოიტანს გაცილებით მნიშვნელოვან ცვლილებებს თვითონ ჩვენს ქვეყანაში, რასაც შეიძლება მეორე მხრიდან რომ შევხედოთ, მოყვეს შემდგომ პროგრესი არამარტო ევროკავშირის კუთხით, არამედ ნატოს კუთხითაც. და რა ვიცი, ზოგადად ალბათ ძალიან გამიჭირდება იმის თქმა, რა მინუსი შეიძლება ქონდეს ამ რეკომენდაციების შესრულებას, ხო? კარგის მეტი, კარგის მეც ეს არაფერს არ მოიდას. თუმცა ფაქტია, რომ ძალიან ახლოს ვართ უკვე
წერილობით
შეფასებასთან. მოდის ევროკომისიის დასკვნის დრო, მოდის წლის ბოლო, როცა საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება შესრულებული. და როგორც ვანო აღნიშნე შენ ბორელის ვიზიტის კომენტარისას, მან თქვა, რომ სულ სამი რეკომენდაცია შეიძლება იყოს ჩათვლილი შესრულებულად, რაც პრობლემატურია რვილად რომ თქვათ. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ იმ მონიტორინგის შესახებ, რომელსაც აწარმოებთ რამდენიმე ორგანიზაცია ამ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით, და ეს დაემთხვა, რომ ხვალ აქვეყნებთ მორი გამოშვებას, მე და გიგი ძალიან
ბოლოს ანგარიშებას,
მე ყველა დაველოდებით რა
თქოს. ესე იგი, მე და გიგი ერთის მხრივ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებოდით თქვენ პუბლიკაციებს ამ კუთხით და ყურადღებას ვაქცევდით, და მეორეს მხრივ ჩვენ თვითონ გავაკეთეთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრში ჩვენი პატარა მასშტაბის შედარებით ანალოგიური პროდუქტი, რომელთან ერთადაც მოგზაურობდით საქართველოს რეგიონებში, რამდენიმე ქალაქში ჩავედით და ვცდილობდით აგვეხსნა, გარდა იმისა, თქვათ, ეს რეკომენდაციები შესრულებული არის არ არის და ასე შემდეგ, ანუ რას გულისხმობს ეს რეკომენდაციები, ვისი შესასრულებელია, ვინ უნდა იყოს ამაზე პასუხისგებლობა და ასე შემდეგ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია,
ხო, ეს მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვხედავთ, ხო, თითის გაშვერას ერთი მეორისკენ, ერთმანეთზე გადაბრალებას და ასე შემდეგ, და ეს რეკომენდაციების შესრულება საბოლოო ჯამში გადაიქცა შიდა პოლიტიკური დებატების და დაპირისპირების კიდევ ერთ ფაქტორად, და ხშირად აი ამ დებატებში ჩაიკარგა რეალური მნიშვნელობა ამ რეკომენდაციების. ხო, და ეხლა მაინტერესებს, თუ გვექნება დასპოილერების საშუალება, ხვალ გამოსაქვეყნებელ ბარომეტრში, ასე რომ ვთქვათ, რას შეიძლება ველოდოთ, რა მდგომარეობა ამ რეკომენდაციების კუთხით, თუ შეგვიძლია გაგვიმხილო.
ეს რა არის, რა თქმა უნდა, არის სამწუხაროდ პუნქტები, რომლებიც საბოლოოდ ჩაითვალა, რომ იმ ეტაპზე, რომ მინდა ვთქვა პირდაპირ, რომ პირველ რიგში, რომ ეს არის 8 სექტემბრის მდგომარეობით. და თავშიც თქვი, რომ ხელისუფლებას ჯერ კიდევ აქვს ძალიან ცოტა დრო დარჩენილი ამისთვის, და თუ მოინდომებ, შეიძლება რაღაცები შეცვალოს. ხა ბოლომდე ვერაფერს.
ან დრო არის რეალურად
ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა. აი, სამწუხარო დრო, გიგი მთქვა, დასაწყისში ივნისში გადმოგვეცაო შარშანო, და ფაქტიურად, რა ვიცი, თვე ნახევარი არის გასული, წელიწადში წელიწად ნახევარი არის გასული, რომ რაღაცა გაკეთებულიყო, და აი ბოლო მოე დღეს იყო მაგალითად ევროინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის სხდომა, და დღეს იმჟიელეს კიდე დეოლიგარქიზაციის შესახებ რაღაცა სამოქმედო გეგმაზე და ასე შემდეგ, და ეს აქ არ უნდა მიგვეყვანა ჩვენ, ჩემი აზრით. ცოტა დრო არის დარჩენილი, მე არ მაქვს მოლოდინი და იმედი, რომ ეს 12-ე პუნქტზე ევროკავშირი ეთქვის, რომ ყველაფერი შესრულდა, იმიტომ რომ ამ დროში ამის გაკეთება ფანტასტიკის სფერო.
ორი დღის წინ თქვა ბორელმა 3 არის.
ხო, ანუ ძალიან ძნელი იქნება თუ არა შეუძლებელი, მოდი ესე ვთქვათ. ორი პუნქტი რეალურად არის დარჩენილი, რომელიც არ არის შესრულებული, კიდევ ერთხელ 8 სექტემბრის მდგომარეობით, დეოლიგარქიზაცია და დეპოლარიზაცია, აქ საერთოდ არაფერი არ არის გაკეთებული. ამ მდგომარეობით რა იქნება ხოლმე, კიდევ ერთხელ უკვე არ ვიცი, და 8 სექტემბრის მდგომარეობით საუბრობ ხოლმე. ну არის საკითხები, სადაც ძალიან ცოტა არის პროგრესი, ეს არის მართლმსაჯულების რეფორმა, ეს არის მედია თავისუფლება,
ეს ნაწილობრივ
შესრულება, ნაწილობრივი, ანუ რომელიციაც უფრო ახლოს არის ვერ შესრულებასთან, ვიდრე შესრულებასთან, თქვათ. იმიტომ რომ ჩვენ 4 დონით ვაფასებთ.
აი მაგის კითხვა გვინდოდა, რომ ამას ჩვენ თქვენი აზრით, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრით, ვინც ამაზე მუშაობთ, ამას ჩვენ ჩაგვითვლის ევროკომისია მოლოდინი იმისა, რომ ჩაგვითვლის, იმიტომ რომ ბორელ მაგერ ის ერთი კვირის წინ, ხო, თქვა, რომ ჩვენ მხოლოდ 3 რეკომენდაციას ხედავთ შესრულებულ, და არასამთავრობო სექტორი და სამხაზგოდობა საქართველოში უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო კარგ შეფასებას აძლევს საქართველოს ხელისუფლების მუშაობას, ვიდრე ევროკომისია ევროპიდან დანახული რაც არის. ანუ ეს თანხედრა როგორ ხსნით ამას? რატო არის ესე?
ხო, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ალბათ ფლად ზუსტი თანხედრა არ არის, იმიტომ რომ არის რაღაც განსხვავებები, ხო, მათ შორის მაგალითად ომბუდსმენის საკითხი, ევროკომისიამ ჩათვალა, რომ სრულად არის შესრულებული, როცა ჩვენ ანგარიში ითვლება, რომ ახლოს არის შესრულებული, მაგრამ სრულად შესრულებული არ არის, იმიტომ რომ მოქმედებები არის საჭირო უფრო თამამი ნაბიჯები სახალხო დამცველის მხრიდან, თქვათ, ეს ერთი განსხვავება, ხო? მეორე განსხვავება არის რომ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ხო, ეგ უბრალოდ იმიტაცია ხდება, ჩვენ ვიცით, ნახეთ, რომ ამოდენიმე კვირის წინ იყო რაღაცა შეხვედრისთვის, მე ესე ვიტყოდი, სამოქალაქო საზოგადოებასა და საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლებს შორის, სადაც უბრალოდ რაღაცა ფოტოები გადაიღეს და ერთად რო იჯდნენ, ეს არის მნიშვნელოვანი, და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო ჩართულობა არ არის ნიშნავს მხოლოდ რაღაცა შეხვედრას, ნიშნავს რეალური რაღაცა აზრების გაცვლას, გამოცვლას და რაღაც რაც მისაღებია იმის აღებას, მაგრამ რა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობაზეა ლაპარაკი, როდესაც ნახეთ ყველა მარტის თვეში კანონის მიღება
საპირისპირო. საპირისპირო მიმართულებით
წავიდა. სამხედრო საზოგადოების წევრები უნდა გამოცხადებულიყავით უცხო ქვეყნის აგენტებად, ასე რომ არ ვიცი, აუ შეიძლება ამაზე ვთქვათ, რომ სამხედრო საზოგადოება ჩართულია.
და ანუ ერთი კითხვა მაქვს, აი ესეთი, ანუ არ გასაგები არის შეფასება შესრულებული, არ არის შესრულებული, ანუ ეს კაფიო განსხვავება და ეხლა შენახსენე და გიგიმაც რეკომენდაციები, რომლებიც ვთქვათ სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილის მიერ ითვლება ნაწილობრივ შესრულებულად და აი ეს როგორ იქნება გათვალისწინებული ბრიუსელში? ანუ არის თუ არა ეს შეფასება ვალიდური იქაც? თუ იქ უბრალოდ არის შესრულებული და არ არის შესრულებული?
ხო, ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენს მომსაც აინტერესებს, რის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას თვითონ ევროკავშირის კომისია. ანუ საიდან აგროვებენ ისინი ინფო, საიდან იღებენ ინფორმაციას? ითვალისწინებენ ისინი თქვენს მიერ მოძებნილ დოკუმენტებს თუ უბრალოდ რასაც მათ მთავრობა მიაწვის, ხელისუფლებისაც მიაწვის, მარტო ის არის მათთვის
საელჩო?
მათი საელჩო საქართველოს ხელისუფლება რა არის ამოსავალი წერტილი, რას გაუყვება ევროკავშირის კომისია? ხო, ძალიან საინტერესო დეტალია.
კი, აუცილებლად ვიტყვი მაგას. პირველი რაც არის მნიშვნელოვანი, არის სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთი ფუნქცია არის watchdog-ობა, ანუ ქართულად ცუდად ითარგმნება მოდარაჯე ძაღლი და რა თუ უკეთესი ფორმულირება გაქვს, შეგვიძლიათ თქვათ, რომ აი რეალურად როგორ უყურებს ის, როგორ სრულდება ეს ყველაფერი და ამაზე
რეაგირებს.
მაკონტროლებელი, რომელიც სულ ასრულებს ამ როლს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება ყველა დროს, ხო, იგივე ვიზა ლიბერალიზაციის დროს, იგივე ასოცირების ხელშეკრულების დროს, ანუ ეს ორგანიზაციები, ვინც ამას აკეთებენ, რეალურად უყურებენ პროცესს. და რა თქმა უნდა დებენ ამანგარის. ბუნებრივია, რომ არავის არ აქვს მეთოდოლოგია, იქ არის ინფორმაცია, რა მეთოდოლოგიით ხდება ეს ყველაფერი, როგორ ფასდება, მაგრამ არავის არ აქვს იმას პრეტენზია, რომ ეს არის რაღაცა აბსოლუტური ჭეშმარიტება, ხო, ეს შეფასება. ეს არის უბრალოდ ჩვენი ხედვა, როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს, და იქ ჩამოწერილია რა სრულით გაკეთებულად, რა სართულით, რატო არტულით და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი, რაც შეეხება ინფორმაციას, ბუნებრივია, რომ მარტო სამოქალაქო საზოგადოების ეს ანგარიში არ არის საფუძველი ევროკავშირის მიერ გადაწყვეტილების მიღების. ამის არავის არ ჯერა, მიამიტობა იქნება არ ჩვენ გჯერა ამის, რომ მხოლოდ ამაზე იღებენ გადაწყვეტილებას. ევროკავშირის საელჩოები თუ არ ცდები, შეიძლება მე შეიძლება, მაგრამ თბილისში არის წარმოდგენილი 24
ევროკავშირის ქვეყნის
საელჩო. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმიანობა მისი და შემისწორე ჩემზე მეტი გაქვს გამოცდილება და მეტი კი არა საერთოდ სხვა გამოცდილება გაქვს, მე ჩემსაც არ შეედრება, პოლიტიკური რეპორტინგია მათ შორის, ხო? ანუ რა ხდება?
ინფორმირება
დედაქალაქის. ინფორმირება დედაქალაქის, რომ აი რა ხდება ამ 12 პუნქტის შესრულების კუთხით. ნებისმიერი საელჩო აკეთებს ამას თავისი დედაქალაქის.
ეგიც იქნება გათვალისწინებული.
რა თქმა უნდა, ანუ წარმოიდგინეთ, ეს ინფორმაცია მიდის დედაქალაქებში, ამას დაუმატეთ ევროკავშირის დელეგაცია და მისიები.
ანუ 25 საელჩო,
რომელიც იწყებს აქ ჩამოსვლას, აი ყოველ აი დღე-დღეზე ელოდებიან, რომ მისიები უნდა ჩამოვიდეს, რომელიც შეაფასებს
ამ. ეს ღია მისიები.
კი,
ჩამოვიდეს. როგორც ვიზა ლიბერალიზაცია
მაჩორულს, კი ბატონო, რა ჩამოვლა რომ შეაფასებენ ამ სიტუაციას და ასევე არის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო და სხვა ქვეყნის საელჩოები, რომლებიც აგროვებენ ამ ინფორმაციას რეალურად და ისინი იღებენ და ასე ვთქვათ აწვლიან ამას ყველას. შესაბამისად, მე ფიქრობ ამის გათვალისწინებით, ამის ფონზე, ამ სხვა ინფორმაციის საფუძველზე და მეორე უკვე უნებრივი ამაში ერთვება უშუალო წევრი ქვეყნების და უშუალოდ ინტერესები, ხედვები, რაღაცა პოლიტიკური დიდი სურათი, რაღაც გეოპოლიტიკა და ასე შემდეგ, ამის საფუძველზე ხდება გადაწყვეტილების მიღება. ანუ ის, რომ ვიღაცა რომ ამბობს, რომ NGO სექტორის მიერ მიღებული ანგარიშით იღებენ
გადაწყვეტილებას,
ანუ არ იცის აბსოლუტურად, საერთოდ გონზე არ არის, ანუ უბრალოდ განზრახ იტყვილება.
ხო, და ძალიან საინტერესო მომენტია, ეხლა რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, რაც ვანო აღნიშნა, ეს არის უკვე წევრი ქვეყნების მიერ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, რომელიც იქნება დეკემბრის დასაწყისში სავარაუდოდ, ანუ წლის ბოლოს, ანუ ევროკავშირის საბჭო შეიკრიბება უკვე და ამ ქვეყნებთან, ამ 10 ქვეყანასთან მიმართებით, ანუ კანდიდატებთან მიმართებით მიიღებს გადაწყვეტილებას. აქამდე არის ეს 23 ოქტომბრის უკვე ევროკავშირის კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წერილობითი დოკუმენტი, რომელიც იდეაში უნდა იყოს ტექნიკური ხასიათის, ხო? ტექნიკური ხასიათის, მაგრამ აქვე გასათვალისწინებელია, რომ როგორც წესი, ევროკავშირის ისტორიაში არის ძალიან ცოტა შემთხვევა, თუ როდესაც ევროკომისიამ რაღაც საკითხზე გაწია რეკომენდაცია საბჭოსთან და საბჭო გარდაიტანა და ანუ ისინი ცდილობენ, რომ ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის პოზიცია გაითვალისწინონ მაქსიმალურად. ანუ ევროკომისია ფაქტობრივად ცდილობს, რომ ისეთი წედადება არ წარადგინოს, რაც აპრიორი უკვე იცის, რომ ამას ვარი შეხვდება, ან ამას არ დათანხდება ევროკავშირის საბჭო, ხო? აი ამ მომენტზე უბრალოდ რომ
რა თქმა უნდა. ის რა არის, ხო, ბუნებრივია, აქ არის ორდონიანი გადაწყვეტილება, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? ევროკომისია რეალურად წარადგენს რეკომენდაციას. ჩვენ უნდა ველოდეთ, რომ იქნება სამი ტიპის დოკუმენტი, ხო? Ну, მესამე ტიპი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ცოტა უფრო სპეკულირება არის, რასაც ახლა ვიტყვი. პირველი არის, რომ ეს იქნება დადებითი რეკომენდაცია და ევროკომისია ეთქვის, რომ მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ ხარს უჭერთ, რომ მიეცეს საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. მეორე იქნება უარყოფითი რეკომენდაცია, რომ მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ, ანუ ამ ყველაფერი არ არის შესრულებული და ვერ მივცემთ რეკომენდაციას. და მესამე შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ აღწერილობითი. ეს შეიძლება თეორიულად ამბობთ.
ანუ ყოფილი ესეთი მაგალითი ყოფილი ისტორია.
რომ უბრალოდ ითქვას, რომ აი ეს შესრულდა, ეს არა და აი თქვენ ახლა უშოთ თქვენ გადაწყვიტეთ.
ბურთი გადაწოდოს
ასე ვთქვათ საბჭოს, ანუ წევრი ქვეყნების ლიდერებს და ამითი ასევე აი წერან დროზე რომ ვაპარაკობდით, რაღაცა გარკვეული დრო ცეს საქართველოს კიდევ დამატებით, ნუ ოქტომბრიდან დეკემბრამდე რომ რაღაცებში პროგრესი აჩვენო. შესაძლებელია ესე წავიდეს, არ გამოურიცხავ.
ანუ თქვა კიდევ ერთი ზეწოლის მექანიზმი იქნება,
აი ეს მესამეელობითი, აღწერილობითი და ამ საბოლოოდ გადააგდო.
ძალიან საინტერესო მომენტი.
ხო და თუ დაუშვათ ესე იქნა, მაშინ უკვე ორი თვე გვაქვს კიდევ რომ რაღაც ასე ვთქვათ, კიდევ რაღაც პროგრესი ვაჩვენოთ. საბოლოო გადაწყვეტილება დეკემბრის შუაში გამართება ევროპული საბჭო და ისინი მიიღებენ გადაწყვეტებას, როგორც წესი ხოლმე, როგორც შენაღნიშნე კომისიის რეკომენდაციას ითვალისწინებს საბჭო, ყოფილა გამონაკლისები, როცა არ მოხდა ამის გათვალისწინება. ფაბერნეთი იყო ადრე ალბანეთთან დაკავშირებით, იყო ძალიან ხშირად ამ ბოლო პერიოდში, როცა მაგალითად კომისია რეკომენდაციას უწევდა მოლაპარაკებების დაწყებას ალბანეთთან და საბჭო არ უჭერდა ამას ხარს, ასე რომ ესეთ შემთხვევებს ყოფილა. ანუ ამასაც ასე ვთქვათ ვერ გამოურიცხავთ, მაგრამ 23 თუ 24 თუ როცა იქნება ოქტომბრის ანგარიში ჩვენ მოგცემს კარგ რაღაცა ინდიკაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რას უნდა ველოდეთ დეკემბერში.
რა ხან პოლიტიკურ მომენტებს და გეოპოლიტიკურ განზომილებასაც შევეხეთ ამ ამბების რა. დარწმუნებული ვარ შენც მოხვდა ყურში და გაიცანი იმ განცხადებებს, რომლებსაც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერი ამ გაფართოებასთან დაკავშირებით აკეთებდა მოლდოვაზე, უკრაინაზე და საქართველოზე, ხო? გვახსოვს მაკრონი, რომელიც პირველი საფრანგეთის პრეზიდენტია, რომელიც ჩავიდა მოლდოვაში და იქ აკეთებულ განცხადებაში ჩვენთვის ძალიან არასახარბიელო კონტექსტში მოგვიხსენია, როგორც სამხრეთ კავკასიის ქვეყანა, ხოლო მოლდოვა და უკრაინა ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ბევრად ისეთ კარგ კონტექსტში ახსენა, ხო? იყო ბერბოკი, რომელმაც ასევე ამ საკითხზე საუბრისას თქვა, უკრაინა და მოლდოვა ერთად მოიხსენია, საქართველოზე გრძელვადიანი პერსპექტივა თქვა ფონდერლაიენის ბოლო განცხადებაში ანალოგიური კონტექსტში. კი, იქაც იქ საერთოდ არ ვიყავით. ანუ აი ესეთი პატარა კითხვა თუ შეიძლება ითქვას, ანუ რამდენად ნიშანდობლივია შენთვის ასეთი კომენტარები, რამეს მიანიშნებს თუ არა აი ამ პოლიტიკური მიდგომის კუთხით?
კი, ნამდვილად მიანიშნებს და აუცილებლად ცოტა ვრცლად თუ შეიძლება რომ უპასუხო ამას.
კი, რა თქმა უნდა,
იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით საქართველოს ძალიან დიდ ინვესტიციას ადამიანურს და შემდეგ რესურს და შემდეგ დროს დებდა იმაში, რომ ჩამოყალიბებულიყო ტრიოს ფორმატი. ტრიოს ფორმატი ნიშნავს, რომ საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა ყოფილიყვნენ ერთად. და ეს ტრიოს ფორმატი მნიშვნელოვანი იყო, უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვის, ვიდრე უკრაინისთვის და მოლდოვისთვის. იმიტომ რომ განსხვავებით უკრაინისა და მოლდოვისგან, საქართველოს სამწუხაროდ მე ვიტყოდი არ აქვს სახმელეთო საზღვარი ევროკავშირთან, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესში და რახან გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღება, ამის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანი და კარგი იქნებოდა, რომ მას ჩვენ გქონდეს. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ ამ რეგიონიდან, ანუ სამხრეთ კავკასიის რეგიონიდან, სადაც ევროკავშირში მიდის მხოლოდ ერთი ქვეყანა, საქართველო, გავსულიყავით როგორმე და დავკავშირებოდით იმ ქვეყნებს, ვინცაც ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, გულწრფელი სურვილი რომ წასულიყვნენ ევროკავშირში. ანუ ეს არის უკრაინა და მოლდოვა, იმიტომ რომ ახლა ბალკანეთთან დაკავშირება შეუძლებელია, ხო, ამ თვალსაზრისით. ამიტომ ჩვენ ამას ძალიან ბევრ რამეს ვაკეთებდით, ამისთვის რომ ეს ტრიოს ფორმატი ჩამოყალიბებულიყო. გაგახსენებთ ალბათ, ისედაც გახსოვთ, მაგრამ მაინც ორი წლის წინ ბათუმის კონფერენცია ჩატარდა, სადაც ჩამოვიდა ზელენსკი, ბათუმში იყო ჩამოსული და მაია სანდუ. და ხელი მოეწერა პეტრას ციხის დეკლარაციას. ჩვენმა პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი მაია სანდუმ და ზელენსკიმ, ხო? ეს იყო, ანუ არც
ამის ეს კი ძნელი წარმოსადგენია, ის სულ რაღაც ორი წელი გავიდა, მაგრამ ეხლა რო გისმენდი, უცბად ვერც კი გავიხსენე.
ხო, აი რუის ფონზე რო არის, რო აწერენ ხელს თუ გახსოვთ, ეს ცნობილი კადრია. აი მაგაზე, იმიტომ რომ ეს ჩვენ გვინდოდა, ჩვენ გვჭირდებოდა ეს ყველაფერი. ხოხდებით, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეს ტრიოს არსებობა და ამიტომ გვჭირდება ჩვენ ტრიო, რომ რეალურად რაღაცა მათთან ერთად წავიდეთ. იმიტომ რომ ისევ და ისევ თუ გავიხსენებთ ევროკავშირის გაფართოების ისტორიას, ერთადერთი შემთხვევა არის, როდესაც გაფართოების დროს ერთი ქვეყანა გახდა ევროკავშირის წევრი. ეს არის 91 წელს საბერძნეთი. სხვა შემთხვევაში ყოველთვის იყო რეგიონული გაფართოება, ყოველთვის. და სხვა შემთხვევაში ყოველთვის ისევ და ისევ გამონაკლისია საბერძნეთი, ხდებოდა იმ ქვეყნების მიღება, ვისაც უშუალოდ სახმელეთო საზღვარი აქვს ევროკავშირში. ამიტომ იყო და არის დღესაც მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მოიხსენიებოდეთ პაკეტში მოლდოვასთან და უკრაინასთან ერთად. ამას თავის დადებითი მხარეებიც აქვს, თავის უარყოფით მხარეებიც აქვს. ეს ცელი თემა, მაგრამ მოცემულ მომენტში ეს ჩვენ გჭირდება.
იყო დრო, როცა ჩვენ ლიდერობდით ამ პრიორიტეტში.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ეს ეგრეთ წოდებული რეგატას პრინციპი, ანუ შეჯიბრებითობის პრინციპი არის ძალიან კარგი, ეს ჩვენ გვეხმარება. დღესაც ახლა ჩვენთვის არგუმენტი ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ხო დავთ მოლდოვა და უკრაინა ჩვენზე წინ არიან და როგორ შეიძლება რომ ისინი ჩვენზე წინ იყვნენ და ჩვენ უგავმიყოთ და როგორ არ უნდა დავეციოთ მათ. ამიტომ დღეს მნიშვნელოვანი რომ ეს დისტანცია დაშორება არ გაიზარდოს ჩვენ შორის, არ ძალიან არ გაგვასწრონ და რაღაცა ჰორიზონტზე ჩანდნენ და თუ ისინი აღარ გამოჩნდნენ ჰორიზონტზე, მე ძალიან დიდი მდგომარეობაში ამოჩნდები ჩვენ, იმიტომ რომ მარტო ამ ფანჯრის გაღება, ამ შესაძლებლობის ფანჯრის ყვადაღებული, ხო, ძალიან ძნელი იქნება, იმიტომ რომ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა თავში თქვით გაიღო მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ ერთად ვსადეთ, გაიღო უკრაინის დამსახურებით დიდწილად და ჩვენ ეს შევძელით, მაგრამ მარტო რამდენად გავაღებთ კიდევ მეორეთ ამ ყველაფერს ამ ფანჯარას, ძალიან ძნელი საქმეა.
აი ძალიან კარგად.
ამიტომ ტრიოს ფორმატი, რომ დაუბრუნდე კითხვას, არის ის, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მათთან ერთად ვიყოთ. Ну, რაც შეეხება ახლა მაკრონის განცხადებას, მე ვფიქრობ, ცოტა უსაფუძვლო იყო, იქნა გამომდინარე, რომ მათ შორის ერთ-ერთი ლიდერი, ვინც ხარი დაუჭირა საქართველოს ევროპული პერსპექტივის მიცემას, იყო პრეზიდენტი მაკრონი და ევროპული პერსპექტივა, როგორც თავში ახსენე, ნიშნავს იმას, რომ საქართველო არის ევროპული სახელმწიფო. ამას დისკუსია დასრულებულია. ამაზე რაღაც ევროპა ასოცირებს ხელშეკრულებაში, არ ვიცი, ალბათ ზერგი მთქვა, სასაცილო რაღაცა გვიწერია, რომ საქართველოს არის აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფო, ხო? ევროპა ან ხან ან არ ახარ, ხო? არ შეიძლება აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ და სამხრეთი იყოს. ასე რომ ამით ეს თემა დახურულია. ჩვენ ვერამინ ვერ გვეტყვის, რომ აი თქვენიც რა ევროპა არ ახართ და ასეთ იყო ადრე თავიდანაც, ძალიან ბევრი იყო ამაზე ლაპარაკი. ეხა და ეხა უფრო ნაკლებია და
გეოგრაფიულად არ ახართ ევროპის ნაწილი მაგაზმინი.
ხო, მაგას ვამბობ. ანუ ეს საკითხი დახურულია. მას მერე და საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მიიღო, შეიძლება ვიღაც ამ თქვას ღირებულებებთან დაიწყოს ლაპარაკი და ასე შემდეგ, მაგრამ გეოგრაფიულ თვალსაზრისით შეუძლებელია გახდე ევროკავშირის წევრი თუ არ ახარ ევროპის ნაწილი. მაგალითად ეს ნათელი მაგალითი ამის წეგანწვი მაროკო.
Ну, ладно, да, интересно. Эхло, убралось, мне интересует, ай, этот полу кითხვა იყო ჩვენი. Ра мохтеба им შემთხვევაში, თუ და შენ უკან დაიწყებოდა საუბარი, თუ ჩვენ მივიღებთ უარყოფით რეკომენდაციას ევროკავშირის კომისიისგან, კომისიისგან. Ано, сад რჩება საქართველოს, ანუ რჩება კოსოვოსთან ერთად, ხადი ამერჩ გუშ პოტენციურ კანდიდატების გუშში, მაგრამ რეალურად, ხო, ანუ რას ვკარგავთ რეალურად?
ტრიოს რო გამოვეთ.
ანუ ტრიოს უკვე ფაქტია, ჩვენ ტრიო მეტი ნაბიჯით გაგვასწრო. იმ შემთხვევაშიც კი, აი ჩვენ ძალიან პოზიტიურად რომ შევაფასოთ პროცესი, ხო, თუ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, უკვე მოლდოვა და უკრაინა დიდი ალბათობით გადავლენ ამის შემდეგ საფეხურზე, რასაც ქვია ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დაწყებას და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია ამ სრულ პროცესში.
ხო,
ანუ ეს ჩვენ ეს ჩამორჩენა ერთნაბიჯით, ჩამორჩენა ჯერ კიდევ ისო ძალაში, ანუ კანდიდატობის მიღების შემთხვევაშიც ფაქტიურად ეს ერთნაბიჯით ჩამორჩენა არის ისო ძალაში, მაგრამ აი თქვათ ყველაზე არასასურველი შედეგი რო განვიხილოთ, თქვათ რომ არ
გაგვიწევს ორი ნაბიჯით რო ჩამორჩენა.
ხო, ანუ რა მოხდება იმ შემთხვევაში თუ ევროკავშირის კომისიამ არ გაგვიწია რეკომენდაცია.
ჩვენ ამას უნდა შეხედოთ ცოტა დიდი სურათით და ცოტა გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში. ერთი დიდი სურათი არის ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ არ მოგვეცემა კანდიდატის სტატუსი და უკრაინა და მოლდოვა, ანუ ეს ცოტა საეჭვოა, მაგრამ დაიწყებენ გაწევრიანების მოლაპარაკებებს, ამ შემთხვევაში დაშორება გაიზარდება და ზეგან თქვი რომ ეს ჰორიზონტზე ხა ჩანან, მაგრამ შეიძლება ნელ-ნელა ისინი ჰორიზონტიდან გაქრნენ და ჩვენ დაურჩეთ მარტო რაღაცა ოკეანეში. ხო, ხვდებით, ეს ძალიან ცუდი იქნება. მეორე ნიშნავს იმას კიდე, ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, არის ის, რომ მომავალი წლის ივნისში ტარდება ევროპარლამენტის არჩევნები. რა პოლიტიკური ძალები მოვლენ ევროპარლამენტში? Ну, მეტნაკლებად შეგვიძლია ვისაუბროთ და გარკვეულ წარმოდგენას არსებობს, მაგრამ არ ვიცით, ესე ვთქვათ, ეს როგორ მოხდება და ვინ იქნება, ხო? ისევე როგორც არ ვიცით, ამას მოყვება მე ახალი ევროკომისიის შემადგენლობა და ამდენად იქნება ისინი დაუჭერენ მხარს გაფართოებას. ამას მე მოყვება უკვე არჩევნები წევრ ქვეყნებში, ხო?
როგორც ისტორიული ფანჯარა შეიძლება
ტარდება არჩევნები, ვთქვათ, ხო, საპრეზიდენტო არჩევნები, იგივე ეხლა მაგალითად ნიდერლანდებში უნდა ჩატარდეს არჩევნები, იმიტომ რომ მათი პრემიერ-მინისტრი გადადგა და ახალი არჩევნები უწევს და ასე შემდეგ და ანუ რამდენად იქნება როგორ ვთქვა აპეტიტი იმისა, რომ აი მოდი კიდე საქართველოს დაუბრუნდეთ მარტო საქართველოს, ხო?
მე მგონია რომ
ძალიან ძნელი სათქმელი, ან კი ან არა.
ანუ ეს არის ისტორიული
ფანჯარა. ეს კი არა, არ უნდა, ხო? ანუ ეს არის რეალურად, ან ეხლა ან არა. ისტორიულ ფანჯარაზე ძალიან მოკლედ გეტყვით, თუ შეიძლება, მოდი ვიცი რომ დრო იწურება, მაგრამ შეგვაქვს ორი ძალიან მაგარი მაგალითი ისტორიული ფანჯრის. გაგახსენებთ, რომ 2014 წელს, როცა 13 წელს ასოცირების ხელშეკრულების ინიცირება ხდებოდა, ინიცირება უნდა გაკეთებინა 4 სახელმწიფოს. ეს იყო მოლდოვა, ეს იყო უკრაინა, ეს იყო საქართველო და ეს იყო სომხეთი. ბოლო მომენტში, თუ გახსოვთ, 3 სექტემბერს,
აი მაგალითად,
სომხეთში სომხეთის პრეზიდენტი გამოიძახეს
სოჩში თუ არ ვსტები,
არ ვიცი, ან სოჩში ან მოსკოვში, პუტინთან შეხვედრაზე და პუტინთან შეხვედრის გამოსვლის შემდგომ, და მინდა ვთქვა, რომ სომხეთი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინაც დაამთავრა ასოცირების ხელშეკრულება.
ძალიან კარგად
ასრულებს. კი, ძალიან, მაგრამ იდიოდენ წინ, ანუ მოლაპარაკების პროცესში, მას უთხრეს, რომ ამას ხელი არ უნდა მოაწერო შენ. და იმანის განცხადება რუსეთიდან გააკეთა. არც ჩასულა ერევანში და იქიდან გააკეთა ეს განცხადება და ну კი მოყვა მას პროტესტი, მაგრამ რეალურად ეს ყველაფერი გადაილახა და ფაქტობრივად სომხეთი დარჩა ასოცირების ხელშეკრულების
მას შემდეგ
გაუძლია. ეს შეიძლება არ გვახსოვდეს ჩვენ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. იგივე დროს, იგივე მომენტში იანუკოვიჩს უთხრეს იგივე, რომ მას არ უნდა მოეწერა ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელი. და თუ გახსოვთ ვილნიუსის სამიტზე 2013 წელს იანუკოვიჩმა გადაწყვიტა, რომ ასოცირების ხელშეკრულების ინიცირება არ მოეხდინა და ამან გამოიწვია
მერკელი რო ელაპარაკება
იანუკოვიჩთან და დაძმული
ხელშეკრულებას მას მომესწრაფებით.
ამან გამოიწვია ძალიან დიდი პროტესტი და უკრაინამ, ასე ვთქვათ, ხალხმა ეს ვერ მოითფინა, გამოვიდნენ ქუჩაში ევრომაიდანზე და ამ შემდეგ და დღეს ჩვენ ხედავთ ევროინტეგრაციის გზაზე სად არის უკრაინა და დღეს ჩვენ ხედავთ ევროინტეგრაციის გზაზე სად არის სომხეთი. ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ ვინ როგორ გამოიყენა შესაძლებლობის ფანჩარი.
9 წელი გავიდა მას შემდეგ და სომხეთს ამ მიმართულებით.
ხო, აქვს სეპა შეთანხმება, რომელიც რაღაცა თავისუფალია, გამოშიგნულია და პოლიტიკური ნაწილისგან შედგება და ეკონომიკურისგან არა, მაგრამ დღეს ის არ განიხილება როგორც მომავალი წევრი ევროკავშირის.
ანუ ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა საქართველოსთვის, რომ ჩვენ რეალურად უკვე გადავიდეთ იმ საფეხურზე, რომელიც მიგვიყვანს საბოლოო ჯამში, მიგვიყვანს ევროკავშირში გაწევრიანებამდე. ანუ ეს არის არა მარტო ისტორიული შანსი, არამედ ეს არის, რა ვიცი, ჩვენი უახლესი ისტორიის, ბოლო 31 წლის მანძილზე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში.
მე ვიტყოდი, რომ ამას თაობები შეიძლება ოცნებობდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს იყო რაღაცა ოცნება, რომ ესე ახლოს მიუსულიყავით ევროკავშირთან და ვერც კი წარმოგვედგინა, შეიძლება მეც ვერ წარმოგვედგინა, რომ შესაძლებელია ესე მალე მომხდარიყო, ხო? შეუძლებელი იყო. რა, 2 წელს იმის რო ეთქვა, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიიღებდა ევროკავშირში წევრობის,
წარმოუდგენელი.
აი, არავინ არ დაიჯერებდა ამას.
ძალიან დიდი მადლობა.
პირიქით,
თქვენ მადლობა შეხვედრისთვის. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იყო თქვენი აზრის მოსმენა, შენი აზრის მოსმენა. ჩვენ გავაგრძელებთ პოდკასტების სერიას, შემდეგ პოდკასტ, შემდეგ კვირას უკვე დაგიბრუნდებით უმნიშვნელოვანესი საკითხით. ეს არის ღრმა და ყოველმსოფლიური ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ნაწილი, ასოცირების შეთანხმების, რომელზეც გვინდა ასევე ვესაუბროთ ექსპერტებს და გავიგოთ, თუ რეალურად რა შესაძლებლობებს უხსნის საქართველოს აი ეს ხელშეკრულება და მისი ეკონომიკური ნაწილი და
როგორ ვიყენებთ ამ შესაძლებლობებს
და რამდენად ვიყენებთ ამას. ძალიან დიდი მადლობა.
ვანო, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენთვის, დროის დათმობისთვის. მეგობრებო, თქვენ კი გეტყვით, რომ სადაც გადააწყდებით ჩვენი პოდკასტის ეპიზოდს სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ, არ დაგეზაროთ, დააკომენტარეთ, თუ კითხვები გექნებათ, კითხვები დასვით, გააზიარეთ და იმედი გვაქვს, რომ ცოტა უფრო მაინც წინ წავიწევთ და ამასობაში გავარკვევთ რა ელის საქართველოს. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება.
მომდენო თვის ბოლოს. დიდი მადლობა.
მადლობა.
ევროინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. რა რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს ქვეყანამ ამ პროცესის დასაჩქარებლად და რა სირთულეები გვაქვს ევროკავშირამდე დარჩენილ გზაზე? რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ლიეტუვის საელჩოს მხარდაჭერით გთავაზობთ დისკუსიათა სერიას ევროფორია, რომელსაც სტუმრებთან ერთად წარუძღვებიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევრები გიგი გიგიაძე და ზაზა შენგელია.